En Here, vir elkeen wat vra, vir hom sal gegee word. En vir elkeen wat vra en sê, Here, wys my goedheid, wys my genade, wys my barmhartigheid, hy sal dit sien. Vanmôre in Jesus naam. Dankie Here. Amen. Goed. Vers 6 sê, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en hy beloner is van die wat hom soek. Sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Nou, my boodskap gaan nie eindelijk oor dit vandag nie, maar ek het net hier so gestaan, toe dink ek net ek wil dit graag sê. Wie baie keer dan soek ons die Here, en ons soek wat ons moet doen vir God. En die oomblik wanneer ons soek wat ons moet doen vir God, dan soek ons nie meer God nie. Hy sê, die wat net met geloof, is het moontlik om God te behaag. Want hy wat na God gaan moet glo, en dis die Griekse woord vertrou, en ons het een van die aande mooi verduidelik wat trust of vertroue is, ons moet vertrou dat hy is, in ander woorde, dat hy is wat hy sê hy is, en dat hy 'n beloner is, die Griekse woord vir beloner daarso, is die woord wat sê, to give as free. Dat hy iemand is wat verniet weggee, hy moet glo dat hy is wat hy sê hy is, en dat hy iemand is wat goed verniet gee. Dis die mense wat God soek. Nou, hoekom, as ons die Bybel lees, dan soek ons die God nie. Dan soek ons onself. As ons die Bybel lees, hoekom sien ons nie die Here nie? Hoekom sien ons onself? En dit is baie keer wat gebeur, as ons gaan in die Bybel, ons lees die Bybel, ons soek nie God nie, ons soek nie, Here, wie is U nie? Here, wat het U kom doen vir ons nie? Ons soek die hele tyd, wat moet ons doen vir God? Soek jy God nie? God het te beha in die wat hom soek. So wat ons kan weet dat hy is, en dat hy 'n beloner is vir die wat sê, ek wil nie deur die werke God sien nie, ek wil u sien. Ons maak op in Matteus 5. Halleluja. So mense, slegs deur die geloof is het moontlik om God te behaag. Geloof kom deur gehoor en gehoor kom deur die bedoeling wat God gehad het met Jesus Christus toe hy op die aarde was en waar hy nou is. Wanneer ons besef wat Christus vir ons verniet gedoen het, wanneer ons besef wie ons is in Christus, wanneer ons onsself kan identificeer met hom, wanneer ons onsself kan sien as heilig, al doen ons nie altyd heilige goed nie. Mense, die van julle wat nie hierdie week heeltyd hier was, jy moet maar daai reeks kry. Anders gaan die ander ouens jou vooruit wees en jy gaan nie verstaan waarvan jy ons praat nie. Het is regtig so. As ons kan kom op 'n plek waar ons kan sê, Here, ek soek nie meer wat ek moet doen nie. Dit ek besef u het gedoen. In die skrif wil ek sien wie is u, wat is u, hoe het u gefunksioneer. Want as ek weet wie u is, weet ek wie ek is. Halleluja. Goed. Matteus 5, hoor gaan gooi, so ek wil net vir julle verduidelik hoe werk die evangelie net in eenvoud. Hy sê in vers 3. Salig is die man wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien. Ok, nou, jy weet jy, as ons daai ding lees, dan kan dit klink soos 'n klomp bevele. Nou, daai is nie 'n bevel om te sê, raak salig van gees, dan gaan jy die koninkryk van die hemele beerwe nie. God probeer deur Jesus Christus aan ons iets openbaar hier, wat vir ons verduidelik wie God is. En ek wil net vir julle 'n voorbeeld gee van skrifinterpretasie, ons het ook 'n serie daar agter van skrifinterpretasie, wat jou reg kan sien, want dit sal jou help om die Bybel te kan lees. Enige skrif, om te kan sien hoe werk die ding. Laat jy God kan sien in die skrif en nie jouself die hele tyd en wat jy moet doen nie. Hierdie skrif kan baie maklik gelees word en sê, salig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dinkende dat ons moet nou probeer om salig van gees te word. Is nie wat hy probeer sê nie. Probeer iets anders sê. As jy arm van gees is, Wat is arm van gees? Arm van gees beteken, as jy nie vol is van jouself nie. Vol van jouself is, man, ek sal het self doen. Die ou wat besef, ek kan nie deur my eie kragie. Hy sal baie maklik die koninkryk van God ontvang, want die koninkryk van God is nie deur jou eie kragie, maar deur die krag van Christus. Hy probeer vir jou verduidelik wie's God. Hy probeer vir jou verduidelik wie is Christus. Hy probeer vir jou verduidelik wie is die nuwe mens en hoe God funksioneer. OK? Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dit beteken nie, ons moet op 'n heel ekspedisie gaan nie. So een professionele wener gee sy tariewe uit. Deur gehoor van die ding. Hy sê, hy maak so op 'n blaadjie, weet jy so, as, in die brein woongebied is baie, met die begrafnis die mense heel maar. Die ou sê, hy skryf haar so, hy wil paar rand maak, hy sê, vir 30 rand, snik ek onbedaardelik. En vir 50 rand, heilig haar as snot by is. En vir 100 rand, werp ek my op die kus. Nou, hy sê salig is die wat treur. Beteken nie, ons moet nou probeer begin huil nie. En hartseer wees, en die hartseer mense. Ek glo daai skrif beteken, die ouens wat onder die ou verbond was, wat getreur het, wat gesê het, hierdie ding, bring nie vir my redding nie. Ek is hartseer hieroor. Ek is nie gelukkig met dit nie. Daar moet iets beter wees. Hy sal vertroos word. Maar die ou wat sê, ek is tevrede met die ou wyn. Ek is tevrede met hierdie ou verbond. Hy sal nooit vertroosting kry nie. Hy sal nooit in 'n nuwe ding instap nie. Hy sal altyd bly waar hy is. Onthou ek het eendag gepreek ook. Te preek ek in 'n gemeente. Mense my hele bediening was basies onder breinmense en dimensie op in Afrika en so. So dis my voorbeeld wat ek gebruik, want dis waar my lewe was. Ek preek en ek preek hierdie boodskap van God se liefde. Toe ek klaar is, staan daar 'n broer, 'n suster. Staan 'n suster op en sê, ek wil 'n getuienis lewer. Nou gaan sit ek sê, ek weet nie wat sy jelly evangelie is daar nou onder ons nie. Die woord van die Here sê, ons moenie die grensdrade weer lê wat ons voorouers gelê het nie. En eintlik wat sy sê, en wat in baie mense se harte is, en wat in jou hart vandag daar kan wees, is, ek is tevrede gewees met, man, ek moet net reg doen. En as ek net reg doen, sal God my seën. As jy tevrede is met dit, sal jy nooit Christus smaak nie. Nooit nie. Dis wat hy sê, salig is die wat treur, salig is die wat moun onder die wet. Wat sê jy, hierdie ding red my nie, ek is nie tevrede nie, ek hou nie daarvan nie, ek onthou toe ek in die Bybelskool was, en ek het wetties beginne dink, en wetties beginne leef, ek het gemoun, wat hartseer, het gesê, ek kry nie oorwinning nie man, ek wandel nie in die vrede wat die Bybel van praat nie, ek het nie vrede nie, ek het nie ware vrede nie, ek is wedergebore, ek bid in tale, ek doen al die goed, maar ek het nie vrede nie. So van tale gebid, ek wil julle dit vertel. Hey, ek maak opname daar by die huis. Nou het ek mos die studio daar by die huis. En ek maak die opname daar, en nou gaan ek Kanada toe. So nou moet ek, joh, ek het seker 15 opnames gemaakt, so een na die ander, en een na die ander. Nou, ek doen die editing toe nog myself, soor Wessela met my kon werk. So ek raak toe nadank, hierdie goed is so, ek maak so met 10 opnames. En die een opname wat ek maak, nou hoor ek die hond hier buiten by die venster. En nou voel ek hier binnen my nee, man. Nou preek ek aan, jy weet, met Jesus is smile, jong. Ek preek, want dit is ons nou op camera. Nou hoor ek weer die hond. Doch ek wie hond, as jy nou blaf, al moet ek hierdie ding oor begin. Want hy en die bierman, sy hond kom hier reg, en hy gee so blaf daar. Hier maak sy uit, maak die, ek het, hier is hele mikrofoon ding aan, maar ek vergeet om die ding af te sit. Ek sê, voetsek man, skop jy so my dood. Ha, hardloop die hond. Vergeet, ek kom terug, smile, preek klaar. Ek vergeet om hy ding uit te edit man. Ek maak CD's, gaan Kanada toe. Deel net die CD's uit so vir die mense. Kom maar ene.
your pastor, you know, I want to tell you there's something on that CD. When you prayed in tongues, I felt the power of God. Someone said, yes. So I said, iemand kry. When you prayed in tongues, I felt the power of God. I was krag, maar ek weet nie wat se krag nie. Hy sê salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Hoekom sal ons die aarde beerwe? Want God se plan is om die hele aardbol en alles vir mense te gee deur Christus Jesus wat vir ons oorwinning kom kry. So as ons sagmoedigheid sagmoedig in ons harte is of die sagmoedige persoon, die sagmoedige persoon sal dit kan beerwe. Wie hoekom? Want die ou wat sagmoedig is in sy natuur, kan baie maklik insien wat Christus doen. Maar die ou wat in sy hart nie sagmoedig is nie, die ou wat in sy hart die type mens is wat sê, dit moet so, en as het verkeerd is, moet het gestraf word, hy sal die genade boodskap nie kan sien nie. Het sal vir hom te moeilik wees om het te sien. Die hele ding, hierdie saligspreking, gaan oor om die evangelie te verstaan. Dis waar oor het gaan. Die mooiste een hier so vir my is, salig is die barmhartig is. Die Engels sê, blessed are the merciful, vers 7, for they shall obtain mercy. Een ou wat baie makkelijk een ander ou kan vergewe, dit sal vir hom baie makkelijk wees om die evangelie te aanvaar. Want hy sal sê, ha ja man, hierdie ding is in my hart, is een vergifnisboodskap, ek staan vir dit. Dan sal hy net sê, yes, dit is myne. En dit is hoe eenvoudig het is, dan sê hy, salig is die wat rein is van hart. As jy in jou hart kan begin glo, jy is rein. As jy binnen in jou hart nie die heel tyd, ek is maar een sonder, ek is maar net sleg, ek is maar net dit, ek is maar net dat, sal jy makkelijk die evangelie kan verstaan. Makkelijk. So die evangelie van Jesus Christus, sê hy ook daar so, hy sê, die wat honger en dors na gerechtigheid, hulle sal het ontvang. As jy kan sê, onder die wet, en dier al die moeds en moenies, ek voel nie gerechtig nie, ek is nie gerechtig nie, ek het nie vrede nie, weet wat, geseend is jy. As jy sê, man, ek soek gerechtigheid, hierdie ding bring my nie gerechtigheid nie, ek voel nie gerechtig dier my dade nie, ek voel nie ek kwalificeer nie, ek voel dit werk nie. Geseend is jy. Want as die goeienis na jou toe kom, sal jy dit vat. Halleluja. Amen, prys die Here. Kom ons kyk gauw, daar was nou maar net so, verniet, word net gesê het graag. Ons kyk net na die plan van die duivel en hoe die duivel werk en die vervulling van die wet en hoe daar goedjies in mekaar steek. Hy sê, aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, so dat ons nie dier die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Paulus kom en hy sê vir die mense, mense, as daar onvergifnis in jou hart is, en jy kan nie iemand vergewe nie, dan gaan die duivel met jou begin werk. Want ons is nie onbekend met die planne van die duivel nie. Paulus sê daar, vergewe iemand, as iemand iets teen jou het, want ons is nie onbekend met die planne van die duivel nie. En ek het baie lang gesit, sê ek, ja, ek verstaan nie die skrif nie, ek verstaan hom nie, het maak nie vir my sin nie. Hoe werk die ding? En een nacht toe kom my ou, en hy leen my lorry, om sy trek te ry. Ek het so 8 ton lorry. En hy ry met die ding, en ek weet nie wat gebeur nie, maar hy sê net, hy bel my net, hy sê, my hoor, die ding staan nie voor my huis, die ding se wiels afgebreek. Dus al twee wiele af, stads, alles af. Staan hy nou daar. Sê ek, o, ok, is reg. Maar nou weet ek, jy houd ook nie geld om die ding reg te maak. Ek sê vir man, moet nie worry oor die wielie. Ek sal sien dat hy reg kom. En hy het al lang daar gestaan, want hy stads is sy Nissan lorry. Hy stads by dier. En ek, ach man, in die tyd kon leen die selle ou by my een ketang saag. Ek sê toe van, wie is reg broer? Leen die ketting saag. En 3 maande later, toe soek ek my ketting saag. Waar is my ketting saag? Nee, maar die ketting saag, hy is daar by sy huis, ek bel hem, waar is my? Nee, maar hy is daar by my huis, as jy hom, maar hy het hem by my huis, kom al. Toe sê vir my Bertie, hy is daar by my huis, as jy hom soek, gaan kry hom net daar, man. Voel ek so vir myself, magies.
het hom dan by my kom haal. Werk moes hy so nie. Nou sê ek ook niks, nou word ek net kwaad elke keer as ek wil iets saag. Maar die ding is nog by sy huis. Naderhand toe sê ek vir my vroukie, nou my vrou weet, as ek so opgewerk raak, dan gaan ek die ou sien, dan gaan hy baie hartseer wees. En ek sê, wat wil jy nie, maar die ouse vrou bel, en dan reel dat die ding kom nie. Sy sê toe vir my, ja nee, sy sal het doen. Sy reel toe die ding kom maar aan. Hy kom maar aan, toe kom wil staart, wang, 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 hy wil nie loopie. Wat nou? Toe sy so vuil aangepak, die ding kan nie draai nie. Eerst toes ek naar. Nou, ek nog die klasjes uitgebrand, ek bel die ouwe. Ek sê vir hom, hoorie, dis jou pastoor. Wat misbruik jy my so, jong? Denk jy om wat ek predikant is, gaan jy my so misbruik? Laat my nie so trap dier die gemeente lid, die man. Hier is die man heil. Groot man, hy heil. Die pastoor trap hom pas. Ek sê, ja, nou ek maar, ach, moet langs door die koor te maak, ek maak die ding toe myself reg, en wat ook al. Dan loop ek aan, nou is ek vies vir jou. Wie, want die mens, as jy ding leen, moet jy hom teruggee, is dit nie? Jy moet vir hom teruggee, jy kan as jy ding leen, nie meer teruggee nie. Jy het hom dan nie eers geld gevat om te koop nie. Nou is die ander ou goed vir jou, hy leen hom vir jou, dan kan jy hom nie eers skoonmaak en net teruggee nie. Vergeet nog geskoonmaak, net teruggee. Jy sê, en ek loop jy al, ek sê vir my vir wie, die ou, hy het so gemaakt. En wie jy, ek het nie vergewe nie. En so week en half later, toe sien ek een boek op die rak van iemand wat ek geleen het, al lang al. Wat ek hem hier teruggevat het die. My vrou sê, my man, onthou jy nog die ding van een ander ou? Nou begin ek myself regverdig. Jy weet ons, dat is die eerste ding. Ja, maar wie, daar was een rede, hoekom ek aan en hier kom terug, wat dit. Gaan het so. Dit wat Paulus sê, hy sê, kom ons vergewe iemand, want ons ken die plan van die duivel, en dis waar ek wil uitkom, die plan van die duivel. Die plan van die duivel, is om jou uit die genade boodskap uit te vat, en jou onder die wet in te sit. Die oomlik, as jy iemand nie vergewe nie, hoekom vergewe jy nie die ou nie? Want hy het een wet wat jy gemaakt het, oortree. Ek het een wet gemaakt. As iemand jou ding leen, dan moet hom so binnen een week terugbring. Anhou maak een wet, hy moet hom as jylle dag terugbring. Anhou sy wet is aag, ek sal hom self gaan haal. Ek vir so lang kom net weer kry. En so verskil elke ou sy wet nou maar. En as jy die ou die wet oortreed, en jy bly die ding bedink, raak jy weer wetties in jou gedachte. En jy dink, nee maar jy het aan ou uitgevang, maar dit is nie wat die duivel oor worry nie, want hy weet, binnenkort, gaan jy jouself onder die selfde kam moet skeer, en dan gaan jy jou onmiddellik gaan skuldgevoel in jou leven weer begin een seevier. Onmiddellik gaan jou vrymoedigheid wat jy gehad het, net wegwees. Waar, as ek die ou, as dit nie die situasie was, en ek het die boeken op die rak gesien, so ek het gesê, haai my vrou wie, ons het vergeet om hierdie ouse boek terug te vat, jong. Kijk as jy weer door te gaan, dat het hierdie ouse boek terugvat. Jy weet as ek hom weer daar gesien het. Nou was nie eers my issue nie. Ek sou, dit sou nie eers my hierdie sonde gewees het nie. Skuldgevoel sou nie, ek sou gedink het, maar ek het ons het vergeet. Maar die oomlik toe ek aan een oordeel, en ek het hy wet, dan begin hy wet in my gedagte seevier, en ek raak weer onder die wet, en ek raak wetties. En die oomlik as ou wetties raak, en begin nie bezig raak met selfregverdiging. En dis wat die duivel wil hee. Hy wil hee, een ou moet wees onder die wet. Hoekom? Want wanneer jy onder die wet is, gaan jy sterwe. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die kracht van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. So wanneer die duivel by jou kom, sal hy enige iets probeer om jou weer te kry onder 'n moets en moenies ding. As jy dit doen, sal jy geseend wees. As jy dit nie doen nie, sal jy vervloek wees. Onthou wat ons gesê het in die week, dat Adam het die wet geïmplementeer, nie God nie. Adam het die wet geïmplementeer. Wat was die wet wat Adam geïmplementeer het? Die wet wat Adam geïmplementeer het, die beginsel wat Adam gesê het, die mensdom onder sal lewe is, deur dit wat jy doen, ag deur dit wat jy weet, deur goed en kwaad te ken, en die goeie te doen, sal jy wees soos God. God se beginsel was, ek sit my gees in jou, dan is jy soos ek. Adam se beginsel wat hy ingebring het was, as jy weet wat reg en verkeerd en jy doen die regte ding, dan sal jy wees soos God. Okay. En die oomblik toe Adam onder die ding kom wat sê, as ek kan wees soos God, deur net die regte goed te doen, dan, ek meen dit, dit klink wonderlik, maar die vrug van dit was die dood. Die vrug van dit was die dood. Halleluja. Right. Hier sê hy, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde. Die angel van die dood is die sonde. Die dood gebruik sonde om in jou lewe te seëvier. Ok? Maar die krag van die sonde is die wet. Waar skryf Paulus het? Die krag van sonde in jou lewe is die wet. En hoe meer jy vir die wet staan, en hoe meer jy staan vir moeds en moenies, hoe groter is die krag van sonde in jou lewe. Miskien as jy 'n sterk wilskrag persoon het, kan jy bietjie weerstaan. Maar Jesus het daai ding ook uitgewys, want hy het gesê, want baie mense het die wilskrag gehad om nie iemand te moor nie. Toe sê hy, maar weet jy wat? Kom ek sê jy wat, miskien moor jy nie, maar as jy net sleg dink, as jy net sleg praat, jy hoef jy met 'n vrou omgang te hê nie, as jy het net bedink, wil ek vir jou sê, die sonde is in jou. Dis in jou, het wys net nie, maar is daar. En die wet maak hy goed wakker, die wet maak hy goed lewe. Die duivelse plan is om die mens te kry onder 'n wettiese bediening, onder 'n ding wat sê, deur dit wat jy doen, moet jy word. En ek wil vinnig aanhaal wat ons gisteraand oor gepraat het met oor Jesus. Jesus se versoeking was gewees om sy seenskap te bewys deur dit wat hy doen. Daar kom 'n stem uit die hemel toe Jesus gedoop is. Hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Toe stap hy seun gelei deur die Heilige Gees om versoek te word namens die mensdom. Hy word in die woestyn ingelei. Toe hy honger is, toe word hy versoek. Toe dit lyk, hy sien die seun van God nie. Toe dit lyk, alles wat die vader gesê het oor hom, is nie waar nie. Toe kom die versoeker en hy sê vir hom, as jy die seun van God is, bevestig net jou seenskap in jou hart, man. En maak net 'n klip, 'n brood. En laat jou voorsiening wees deur dit wat jy doen, en nie deur dit wat God sê nie. Toe. Huh? Kyk die plan van die duivel met Jesus. Hy wil hom onder die wet kry. Hy wil sê, moenie lewe deur die beginsel wat sê, wat kom uit die mond van God is waar nie. Sê, ja, Here, u sê dit, dis wonderlik, ek weet u sê dit, maar ek weet verseker dat ek 'n kind van God is, as ek hierdie goed reg doen. Die oomblik as jy dit doen, is jy onder die wet, en die duivel sal vir jou 'n miljoen goeie goed gee om te doen, en daai miljoen goeie goed wat jy moet doen, gaan jy die helfte nie kan doen nie. Dan gaan jy begin glo, ek is 'n sondaar, ek is niks werd, ek is nie in oorwinning nie. Dan gaan jy begin twyfel of jy waarlik 'n kind van God is. Dis sy plan. Dit is die plan van die duivel. Die engel sê, we are not ignorant of his devices. En hy sê, kom ons vergewe ons broer. Hoekom vergewe ons ons broer? Want ons weet, hierdie onvergifnis gaan my voor onder die wet kry. Die duivel is nie geworried of jy 'n sonde doen of nie. Dis nie sy groot plan nie. Sy grootste plan is, as ek jy onder die wet kry, dan sal die sonde wat in jou is, manifesteer. Maar as jy nie onder die wet is nie, dan lê dit dormant. Dis is wat hulle noem 'n kanker wat in remissie is. Hulle, kyk, ek weet jy, ek sukkel met daai terme. Die een, hulle sê, as jy kanker het, het die kanker vir ewig. Hy rus net. Maar hy kan enige tyd kop uitsteek. Hy is nooit genees nie. En baie keer is dit so met die menslike vlees. Hy rus, hy is daar. Maar hy is dood. Maar wat hom wakker maak, is die wet. En die duivel, As die duivel na my toe kom en vir my sê, Bertie, kryf jou ander vrou. As hy vir my voet sê, ek jou vijand, man. Is dit nie? Ek sal dit doen nie. Ek weet mos, ek is baie lief vir my vrou, ek is lief vir my kinders, ek wil nie ons gesin moet stikken gaan nie. Ek wil my kinders groot maak in die wee van die Here. My hele bediening hang aan hy type goed. Ek kan nie nou met 'n ander vrou karring, die hele bediening is ook aan my heen. Ek kan dit nie doen nie. En ek wil dit nie doen nie. Maar, nou weet die duivel, as hy vir my kom sê om dit te doen, dan sal ek dit nie doen nie. Maar as hy my onder 'n wettiese systeem kan kry, as hy my onder 'n systeem kan kry wat sê, moet en moenie, dan weet hy, die sondige natuur in my sal hiervoor begin opstaan, dat ek nie krag het teen daai ding nie. Dan sal dit gebeur. Enige tipe sonde, in enige een van ons lewens. So, daarom het Christus gekom en die wet vervul, sodat ons die reg en die mag het en die vryheid het, vir die eerste keer in geskiedenis ooit, behalwe met Adam voor hy geval het, om sondeloos te leef, en heilig te leef. En sou ons 'n sonde doen, het ons 'n advokaat voor die Vader, waarin sê, jou sonde is jou vergewe. Halleluja. Jy baie keer dink mense, as mens die genade boodskap preek, dan kan jy maar gaan sondig soos jy wil. Weet jy wat? Dis nie 'n sonde om jou kar te rol nie. Dis nie 'n sonde nie. Waar staan jy mag jy jou kar rol nie? Dis al wet. Wat sê jy mag nie 'n ongeluk maak nie? Daar's geen wet nie. Daar's geen wet wat sê, ek mag hier van die pad af ry en my kar aan die sloot en rol nie. Maar weet jy wat? Ek wil dit nie doen nie. Dit is sleg. En as ons net kan begin te besef, die rede hoekom ek die pad hou, is nie omdat daar 'n wet is wat sê, ek mag nie my kar rol nie. Nee, is want ek wil nie. Ek weet, is nie goed vir my nie. Ek het al 'n kar gerol, is nie lekker nie. Is so eenvoudig soos dit, is dieselfde met sonde. Ons hoef nie bang te wees om die wet weg te vat nie. Ons hoef nie. As God se natuur in my kom woon, sal ek besef, ek is vry om heilig te wees, vir die eerste keer in my lewe. Die krag van sonde in ons lewe is die wet. Is daar gedeelte van Christus? Jesus antwoord, hy sê, maar hy antwoord en sê vers 4, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord, wat kom uit die mond van God. Toe sê Jesus, ek gaan nie my seenskap bewys, deur dit wat ek doen nie. Ek gaan my seenskap wys, deur dit wat God gesê het. God het gesê, ek is die seun van God, dan is ek. As God so gesê het, dan is het so. Halleluja. Wat wil die duivel met Jesus gedoen het? En mense, ek het gisteraand gesê, ek wil weer sê, besef, hierdie versoeking wat Christus in was hierso, en jy kan gaan kyk met die afspring van die tempel, die skrif sê, as jy, God sal engele bevel gee aangaande jou, so dat jy jou voet nie stamp teen 'n klippie, so spring jy af, daar's niks fout, dat God sy engele bevel gee, dat hy jou kan bewaar, as jy van 'n hoë plek afval nie. Dis nie 'n sonde nie. Maar die oomblik as jy sê, as ek hier afspring, en ek stamp in my voetie, dan weet ek, ek's 'n kind van God. Dan is jy onder die wet. Want dan sê jy, ek moes iets doen, om die skrif te bewys. Dit is nie net omdat God het sê nie. Weet jy, vertroue en geloof werk so. As ek vir my seun sê, seun, ek kom haal jou na skool, sê, skool kom 1:30, 1:30 kry ek jou. As hy my glo, wat vir my lekker is, is as hy my glo. As hy nie kom met, ja, maar dit moet eers gebeur, en ja, maar dat moet eers gebeur, en ja, maar, as hy net sê, ek glo jou pa, dis al, ek sal daar wees. Is so eenvoudig soos dit. As hy vir my sê, pa, ek wil eers weet, kom haal my 10:00, wat ek net kan seker maak, maak ek 10:00 draai by skool, dat ek seker maak, ek gaan 1:00 daar wees. Dan beteken dit, daai kind vertrou my nie. Daai kind glo nie in my nie. Daai kind het werk op 'n totale ander systeem as vertroue. Dit gaan nie meer oor wie ek is nie. Dit gaan nou ewe skielik om sy insecurities. So ek wil vir jou sê, dat die goeie nuus van die Here Jesus Christus gaan oor geloof. Dit gaan oor om hom te vertrou dat hy goed is. En die duivel wil jou kry op 'n plek waar jy sê, as ek hier afspring, dan sal ek. Ok, so die versoeking, ons moet besef, is 'n groot ding hierdie, is 'n sleutel in ons lewens. Die duivel wil goed gebruik in jou lewe, om jou weer onder die wet te kry. En ek kan jou wet, môre oor môre, luister jy weer 'n CD van iemand anders, of jy kyk 'n ding op die TV, wat hulle sê, ja, jy weet, ons sal iets moet doen, sodat die heerlikheid van God kan begin manifesteer in die kerk. Die oomblik as hy ou dit sê, dan moet jy, watch, want die wet leef jou hiervoor. En jy moet besef, die versoeking sal nooit wees, gaan steel daar, of gaan doen dit, en die versoeking is altyd om soos God te wees. Die versoeking hierso was, dat Jesus sal bewys, hy is soos God. Die versoeking vir Adam was om te wees soos die Here deur wat hy doen. Die versoeking is heilige goed, goeie goed. Wat staan in Romeine 10? Romeine 10 sê dat die fariseërs het hulle eie geregtigheid probeer opwerk. En so die geregtigheid van God vertrap en hulle was genoem die geslag van die duivel. Hulle het gestreef na heiligheid, te word hulle genoem die geslag van die duivel. Want hulle kon nie aanvaar dat iemand anders hulle heilig maak nie. Halleluja. Prys die Here. Goed. Kom ons gaan aan. Romeine 5, ons kyk 'n bietjie na heilige lewe. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Ok, ek het net nou verduidelik, wat is die wet? Soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, onse Here. So wat sê hy hierso? Hy sê dat die dood het geheers, die sonde het geheers deur die dood, so ook sal die genade heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe. So die sonde het geheers deur die dood en die krag van daai sonde was die wet, die manier hoe die duivel in jou lewe werk en in my lewe werk, is deur jou wetties te probeer maak. Wettisisme is om te sê, deur dit wat ek doen, sal ek geseën wees, of deur dit wat ek doen, sal ek vervloek wees. Ok, right. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat die ouwe mens saam gekruisig is, so die liggaam van die sonde tot niet gemaakt sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. So wat sê hy hierso? Mense, Paulus kom en as ons kyk na heilige lewe, en dit is wat ek oor fanaties is, God gee aan ons 'n heilige lewe. Onder die wet is daar nie 'n heilige lewe nie. Onder die wet is daar nie geregtigheid manifestering in jou lewe nie. Al is die wet heilig, al is die wet rein. Dit bewerk nie heiligheid in jou lewe nie. Daar sê hy die wet het bygekom sodat die sonde meer kan word. Maar waar die sonde meer geword het, God se genade nog meer geword. Sal ons dan nou bly sondig nou dat ons nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade? Wat sê daarso? Nee, ons sal nie. Hoekom sal ons nie? Want ons het van die sonde afgesterf, nie stellig nie, of wat die ons wat van die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou, baie keer het ons daai skrif verkeerd verstaan, en ons het gesê, luister man, al wat ek moet doen is, ek moet probeer reg lewe. Daai skrif sê, as ek onder die genade is, beteken het nie, ek kan nou maar gaan sondig nie, ek moet nog steeds probeer reg lewe. Dis wat ons baie keer gedink het, maar dis nie wat daai skrif sê nie. Daar skrif sê nie, as jy nou onder die genade is, moet jy nog steeds probeer heilig leef nie. Hy sê, as jy onder die genade is, hoe kan jy dan nog sondig? Paulus vra 'n vraag. Hy sê, hoe is dit moontlik vir iemand wat nie meer onder die wet is nie? Wat nou onder die gees is, om nog in die sonde te lewe? Want die beginsel van lewe is totaal anders as die beginsel van die dood. Die beginsel van die lewe is daar, hy sê, as ons saam met hom gesterwe het, en hy deur die heerlikheid van die Vader opgewek is in 'n nuwe lewe, hoe anders sal ons dan ook in 'n nuwe lewe wandel, deur saam met hom opgewek te word? So ek wandel nie heilig, omdat daar skrif is wat sê, Bertie, jy moet dit doen nie. Nee, weet jy wat, die Nuwe Testamentiese kerk het nie die Bybel gehad nie. Die ouwens in Efese het nie die boek gehad, wat geskryf was aan die ouwens in Filippi nie. Hulle het ook, baie van, die Bybel was nie beskikbaar nie. Hy was nie in druk nie. Daar was maar een briefie wat Paulus geskryf het, 99,9999, amper tot in die oneindigheid, mense, het die Bybel, het eerst die brief gehad. Mense het hom nie gehad nie. Hulle het gelewe vanuit die opstandingskrag van God. Dis hoe hulle heilig geleef het, dis hoe hulle rein was, en alles wat Paulus geskryf het, het hy geskryf vir een rede, en dit is om mense te herinner aan die gees wat in hom is, en om weg te bly uit die wettiese denkswyse, want dit sal weer sonde voortbring in die kerk. Magties. Paulus, as hy die mense bestraf, het hy nooit gesê, ja, jou hoereerder, jou sondaar, jou drankmisbruiker nie, nooit. Daar is een plek wat hy het gesê nie. Maar wanneer hy iemand vermaan het en tereggewys het hy gesê, weet jy dan nie, jy is, jy wat nou hierdie, dan praat hy daar van hoerery in 1 Korintiërs, sê hy vir die mense, hy sê vir die mense, jy wat nou besig is met hierdie hoerery, weet jy wat besig is met dit, dan nie dat God in jou woon nie? Weet jy dan nie wie jy is nie? Want net wat jy glo jy is, dit is wat jy leef. Halleluja! Ek glo, dat toe Christus gesterf het, toe het ek reeds gesterf vir al my sonde in Christus, en was ek gestraf, hy was gestraf, maar ek was gestraf, as jy kan verstaan wat ek probeer sê. Toe hy gestraf word, toe word ek gestraf, toe hy sterwe, toe sterwe ek, en toe hy opstaan in 'n nuwe lewe, toe staan hy op, waar hy gesete is aan die regterhand van die Vader vandag. Ek is so, en ek glo dit, en as ek dit glo, dan sien ek het. Dis hoe Paulus sê, sal ons dan bly sondig? Nou dat ons in die genade is, nee, hoe kan jy nog sondig, jy wat dan gesterwe het? Dit is onmoontlik, jy kan nie. Dit is onmoontlik. Of weet jy nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers so lank as wat hy lewe nie. Want die getroude vrou is aan die wet, is deur die wet aan haar lewende man gebonde. Maar as die man sterwe, is hy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as hy 'n ander man sin word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is hy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as hy 'n ander man sin word nie. Die kruks van die saak, vers 4. So my broeders, is julle dan nou ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, namelijk aan hom wat uit die dode opgewek is. Hoekom? Sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Halleluja. Halleluja. Wat gebeur? Een man en een vrou kom by mekaar. As hulle by mekaar kom, dan raak die vrou swanger. Dan dra sy vrug. Dan word 'n kind gebore in die beeld van hy pa en hy ma. Is dit nie? Dis wat gebeur. Daai ouers dra vrug. Nou sê hy, toe ons onder die wet was, Paulus sê, ons gaan nou daarna kyk, toe ek onder die wet was, het ek vrug gedra vir die dood. Want daai saad het was in my gestort, en my vlees kon het nie reg kry om heilig genoeg te lewe nie. En die dood, ek het vrug gedra vir die dood. Ek het allerhande sondige begeertes, het in my wakker geword, ek kon nie oorwinning kry nie, en die kerk vandag sit daar. Ons is nog steeds, hoeveel mense is onder die ding van, ek is nie, ek moet iets word. Die word mentaliteit is daar, nie die ek is mentaliteit nie. En as jy sê, ek moet word, dan sal die duivel vir jou precies sê wat jy moet doen om te word. En jy sal so besig wees met die dinge van God, dat jy nooit by die God van die dinge uitkom nie. Is so eenvoudig soos dit. Nou sê hy, Christus het die wet verval en gesterwe, en toe Christus sterwe, toe sterwe die wettiese systeem. Gaan vir jou nou lees in Kolossense. Toe die wettiese systeem sterwe, toe kan ons nou getroud raak met iemand anders. As jy deur die wet God wil dien, het jy verhouding met 'n lijk. Het jy verhouding met 'n lijk en het vrot. Klink miskien 'n bietjie eksplisiet, maar mense, hoor wat ek probeer sê, man. Paulus sê, as het kom by die wet, hy sê dan, ach ek het drek. As het kom by die wettiese systeem, deur wat ek doen, moet ek word, dan ach ek het drek. Hoekom sê ek dis drek? Die Griek sê nie drek, hy sê mense mis. Sê oulikie. Jy wil nie aan mense doen nie, vrot. Dis hoe Paulus sê, ek staan teenoor, deur wat ek doen moet ek word, deur oor wat ek doen moet ek word. Hy sê, Christus het vir my kom geregtig maak. Klaar. Dis klaar, ek hoef niks meer te doen. Hy sê, en ek wil net dit weet, hoekom? Sodat ek die opstandingskrag van God in my lewe kan ervaar en daardeur leef. Halleluja. Huh? Is dit nie wonderlik nie? Dit is wat hy vir ons kom gee het. Want daai wet maak ons so dood, ons kry nie oorwinning nie. Hy sê, sodat ons nou kan getroud raak met iemand anders. Met wie? Met Christus. Hoor wat sê hy daar so, vers 4. So my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, namelijk aan hom wat uit die dode opgewek is. Aan wie behoort ek? In die Engels sê hy, to be married to another. The one who was resurrected. Ek raak verenig met wie? Met die opgestane, heerlikheid vervulde Christus, wat nie die vermoë het om te sterwe nie, wat nie die vermoë het om te sondig nie, wat nie die vermoë het om dood te gaan nie, wat hy, ek raak verenig met hom, en wanneer ek intiem raak met hom, dan begin ek vrugbaar. Ek raak swanger met heiligheid. Ek raak swanger met nederigheid. Ek raak swanger met vrygewigheid. En Christus begin in my vrug dra. Sodat niemand ooit vir jou sê, 'n ou wat geregtigheid preek, of die geregtigheidsboodskap, of die genade leer, bring sonde nie. Dit is net 'n lisensie tot sonde. Die ou is totaal die mekaar, en hy spreek van sy ignorance, en sy verstaan van die skrif. Hy ontbloot eintlik sy ignorance, sy onkunde. Jy weet nie waar oor die evangelie gaan nie. Dalk het Jan het al die gesê, maar ek wil sê, die heiligste land in die Ou Testament, kom ons praat oor heiligheid, en hoe heilig die boodskap van Godse genade is, en hoe heilig God is. Eerste plek, heiligheid beteken om to be separated, okay? Om een kant te staan. Nou, al die gelowe, wat daar is op die aarde vandag, sê, jy moet dit doen, dan sal jou God jou seën. Al die gelowe sê dit. Of jy nou 'n hindoe is, of jy Boeddhis is, of jy moslim is, of jy wat, alle gelowe sê dit. Maar God is heilig. Heilig beteken, hy staan een kant. Hy sê nie dit nie. Hy sê, ek maak jou heilig. I reckon you holy. Ek reken jou heilig, as gevolg van 'n ander man. Dit maak hom heilig. Hierdie goeie nuus maak hom heilig. Die oomblik as ons sê, nee, God staan vir jy moet so. Jy is besig om God se heiligheid van hom weg te neem. Jy is besig om hom te ontheilig. Jy maak van hom, man, jy sit op dieselfde vlak as Boeddha. Kan dit nie doen nie. Die heiligste land in die Ou Testament was Israel. En die heiligste stad was Jerusalem. Kyk, is dan soos 'n dartbord, nê? Kom jy nou na die bullseye toe. Die heiligste was Israel, dan kry jy Jerusalem, dan kry jy die tempel. En nog 'n heiliger plek in tempel is die allerheiligste plek. En nog 'n heiliger, die heiligste ding in die allerheiligste is die ark. En die heiligste ding in die ark is nie 10 gebooie nie. Dis die versoendeksel. Engels sê the mercy seat. Want dit was die plek en die platform van waar God geopereer het. Hy die wet was in die ark, die 10 gebooie was in die ark. Toe sê God, ek gaan nie van hy wet af met jou praat nie, ek sal hy wet toemaak, dat ek hom nie sien nie. Met 'n versoendeksel, en van die versoendeksel, sal daar van daar af, sal ek met jou praat. Halleluja. Dis ook om baie keer hoor ouens die stem van God nie. Sê, Here, so een keer ek sê vir my seentjie, ek sê vir hom, Abri, as hy klein, bid bietjie en hoor jy wat sê die Here vir jou. Hy bid, hy sê, Papa, al wat ek hoor is, shhh. As jy bedoel jy, jy hoor niks, hoor het, wie jy baie keer is ons so, ons wil die Here se stem hoor, ja, dan moet ek vir my die kar koop, of moet ek jy die kar koop nie, want jy is op kanaal wet, jy is nie op kanaal genade nie, God praat nie op kanaal wet nie,
En dan sê ek vir die Here, moet ek hy kar koop of nie? Shhh, sê, like jy hom? Ek sê, ja, sê, koop wat jy like. God rij nie kar he. So ek moet ons besluit wat ek ervan hou. Is dit nie? Ek weet, hy rij nie die kar he. Ek rij die kar, so moet ek met ons van hom hou. Jo, die mense is so religious geraak. Dit kom by God. God wil jou net sien. Dis al. Hy wil jy moet in 'n vriendskapsverhouding met hom stap, maar die wet kom en maak ons, kom ons raak getroud met Christus, dat ons kan swanger raak. Maar dit wat goed is. Maar weet jy wat gebeur? Ons is onder die wet en ons is so swanger. Die maag staan al daar, het 'n vierling. Sonde. Maar jy knyp. Gaan nie geboorte gee nie. Ja, ek gaan nie geboorte gee nie, want as ek geboorte gee in hierdie sonde, gaan ek nog hel toe. Maar jy swanger met die sonde, want jy is onder 'n wettiese bediening. Kom, ons raak swanger. Mense, dis wat hierdie skrif sê, hy sê niks anders as dit nie. What then shall we sin because we are under the law? Ach, we are not under the law, but under grace, God forbid. Nou mense, die woord forbid in die Grieks is die een wonderlikste woord. Die woord forbid beteken to cease to exist or to see that it will not come into existence. So hy sê, die oomblik as ons onder die wet uitkom en ons kom in die genade, gaan ons nou in die sonde bly. Hy sê, nee, God sal sien dat het nie opstaan in jou leven nie. God will forbid sin in your life. God forbid. Know you not that to whom you yield yourself servants to obey, he servants you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. But God be thanked that you were servants of sin, but you have obeyed from your heart, excuse toch, that form of doctrine which was delivered to you. Wat sê hy sê? Sal ons dan in die sonde bly, as ons nou onder die genade kom? Jy moet nou die ding gaan lees, net voor dit sê hy, in Romeine 6, en ek kon nou nie al hierdie goed lees nie, net voor in Romeine sê hy, die sonde, hy sê daar so dat, as ons onder die wet is, dan word sonde wakker in ons. Nou vraag hy die vraag, as ons nie meer onder die wet is nie, sal ons dan nog in die sonde wees? Hy sê, wie wat God sal sonde weerstaan in jou? As jy onder die wet is, moet jy die sonde weerstaan. As jy onder die wet is, dan is het jou vermoe om soos God te probeer wees. Daai versoeking kom en jy moet in jou eie kraag sê, nee. Maar as jy onder die genade is, then God will forbid sin in your life. Daar is nie 'n groter heiligheid as die boodskap van genade nie. Ek raak hartseer. Nou dacht ek op die TV, ou met 'n massiewe bediening. Miljoene en miljoene dollars groot elke maand, is een massieve groot ding. Preek hy, sê hy, ons moet nie te ver hardloop met die genade woord nie. Ons moet Godse wette gehoorsaam. Dink myself, broer, jy is besig om saad te stort in mense wat hulle swanger maak met sonde, en nie voor, dan weet ons nie, hoekom is die wêreld soos hy is nie. Weet ons nie, hoekom is die wêreld soos hy is nie. Kom ons ruil al ons wette en ons moeds en moenies vir die lewe van God. Dat hy in ons kan kom lewe. Halleluja. Kom ons nie of ek nog iets al gehad het. Dit was dit. Is so eenvoudig soos dit. Aan jou is gegee die vermoë. Wie het die Bybel sê, as ons onder die wet is, is ons vry van die geregtigheid. En as ons onder die geregtigheid is, is ons vry van die sonde. If you want to be delivered from all holiness, if you want to be delivered from all righteousness, as jy verlos wil word van alles wat goed is, probeer om deur die wet God te dien. Kan nie. Ek moet nog twee skrifties lees. Romeine 7 vers 9. Ek weet ek het nou hopeloos te lang gepreek, maar het voel nog nie vir my lankie. Ons lees vanaf vers 8. Hy sê, maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod. Hoor nou hier.
Die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikheid gewerk, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek Paulus vroeër gelewe, maar toe die gebod weer kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. Jy het gesien, ou kom tot bekering, Jesus, dan dien hy die Here, jong. Hy man is heilig. Hy hou sommer op rook, hy hou sommer op drink, hy gaan alles. Hy daar was daar by die evangelisasieveld toch wat gesê het, die Here is vir jou goed, jou sonde is jou vergewe, jy is hy wil jou verlos, in een oomblik, kom net vorentoe, dan bid ons vir jou, dan is jy een vry man, volkome vry, hy doen het vir jou. Jou kom tot bekering onder hy woord, prijs God, Jesus, hy op rook, hy op drink, hy op alles, hy het nie meer meisies nie, hy is getrouw by sy vrou, hy dien die Here mooi, vir so 3 maande, en dan val hy weer terug. Nou, het is of omdat hy die goeie nuus vergeet het, of omdat hy die wet weer kom hoor het. Dis wat Paulus sê, hy sê, sonder die wet het ek vroeger gelewe. Nou, wanneer was Paulus sonder die wet? Hy was al op die 8e dag besny. Ek glo, het praat van na sy bekering. Hy sê, sonder die gebod het ek vroeger gelewe. Hy sê, maar toe die gebod weer kom, toe die sonde weer opgelewe, is die woord herlewing, toe die sonde herlewe in hom, en ek het gesterwe, so wat gebeur met Paulus? Paulus kom, hy lewe heilige lewe, hy dien die Here wonderlik, alles gaan wonderlik, hy is onder die genade woord, en hiervoor, toe val hy weer onder die wet, toe word die sonde weer wakker, en wie was die gevaar, as ons nie die oorsaak van hy ding sien nie, en ons probeer nou, dier ons eie kracht, hierdie sonde teewerk, jy gaan moedeloos raak net hiervoor, en jy gaan so laag vlak van christenskap, so jy hele leven, as ek net so kan deurvloot, en net so in die hemel invloot, dan is ek alright. Maar God is veel meer as dit, man. Hy is veel baie meer as dit, Kolossense, skryf waarmee ek afsluit, 2, vers 14, Maar mense, om te praat oor die vervulling van die wet is 'n wonderlike ding. Jy weet, maar ek voel ook dat ons moet besef, die vervulling van die wet is, as ons dit verstaan, dan begin ons nou. As die wet ons nou vervul is en alles is nou klaar, dan sit ons nou reg. Ek verstaan dit nou. En dan moet ons net, die geestelike oorlog waarin ons is om in dit te bly. In die vervulling van die wet te bly. Die boosaarnas van geregtigheid. Ek moet bly geloof is geregtig. Die helm van verlossing, ek moet bly in my gedagtes, glo ek is verlos. Die lendene omgord met die waarheid, die woord lendene beteken die kracht wat jy voren toe dring. Wat dring ons voren toe? Want die liefde van Christus dring my. Sê hy, bewaar die liefdesboodskap met die waarheid. Wat is die waarheid? Geen bewustheid van sonde nie, maar die bewustheid van geregtigheid. Die voete met bereidwilligheid van die evangelie van vrede. Met ander woorde, jy moet die evangelie van vrede so goed ken, dat jy voel ek kom met bereidwilligheid in jou op. Ons hele strijd is om net in die goeie nuus te bly. Ok, maar nou as ons in die goeie nuus is, wat dan? Wie hierdie wet, die wet was nie eens geskrywe vir ons nie. Ons is heidene, man. Ons allemaal is heidene. Gaan vraag enige jood of ons heidene is, en of ons die volk van God is. Heb jy heiden, man? Is die Hebreeuwse woord kafoer? Dat sê jou. Ek het met ou gepraat wat die broers praat. Toe sê hy vir my, jy is een kaffer. Sê vir my. Sê vir my, hoe nou? Toe sê hy, dit is wat ek beteken, ongelovige. Ons is heidene mense, volgens die jode. Die wet was, man, een heiden mag jy na die tempel gekom het om doodgooi met klippe. Mag jy daar kom nie. Mag nie. Toe kom Christus, vervul die wet. Toe die wet weggeval het en nie meer bestaan in verhouding met God en die mens nie, toe word die evangelie verkondig aan die heidene. Nou sukkel ons met iets wat nie eens vir ons gegee was. Dink al oor, waar is ons? Waar jy na die kerk gegaan? Hoe werk die ding? Ons sit met goed wat nie by ons hoort nie. Nou kom Paulus, en hierdie, toe kom my ouwend wat tot bekering kom, na die jode tot bekering gekom het, van hulle, toe gaan preek hulle vir die heidene. Weet julle wat julle moet doen? Julle moet glo aan Jesus Christus en jouself besny. En dan die insettinge van Moses begin onderhou. So as jy glo aan Jesus, dis wat hulle geglo het, dan is jou sonde jou vergewe. Maar as jy 'n kind van God wil bly, dan moet jy al hierdie wette van Moses begin onderhou en jouself besny en alles. Wat sê Paulus? Hy sê as jy jou laat besny, het Christus vir jou geen wins meer nie. Dit net so goed uit nie gekom nie. Kom maar los. Paulus sê eendag vir eendag, hy sê man, die ouens wat so besnyden is, mal is, man, ek wens hulle gaan die hele pad. Hulle gaan lees in die Bybel. Sny alles af. Is dat, die al gelees, Jannie? Staan in die Bybel, skryf Paulus dit. Hy is moeg, hy kon nie meer met dit nie, want hy begin net 'n kerkie, so as hy die kerk klaar begin het, dan kom maar 'n ander klomp ouens en kom sit weer die wet daar. Dan word hy kwaad. Kan het nie vat nie, hoekom, en dit is waar Paulus al hierdie goed beginne skryf het, hy het beginne sê, hierdie goed werk sonde in jou man, hierdie goed maak jou dood, ek het die sonde nie geken behalwe hierdie wet nie, ek wil, my droom is om 'n kerk te sien, swanger, met die heiligheid en die karakter van God, omdat hy kan sê, ek is geregtig as gevolg van Christus, hy woon in my, sy saad is in my, ja, 1 Johannes, 3, sy saad is om, ek kan nie meer sondig nie, ek is die geregtigheid van God, en al maak ek een fout, is dit ook vergewe, wow, Kolossense 2 vers 14, ek weet ek is nou oor die tyd, maar sorry man, Paulus het ook aan my gesikkel, ou val hy die venster uit. Toe wek hy hem op, want hy sê, jy kan nie die preek missie. En julle wat dood was deur julle misdade en die onbesnydenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, hoe? Deurdat hy julle al julle misdade vergeef het. Jy gaan net lewe ervaar wanneer die boodskap van vergifnis hoor. Ok, vers 14. En die skuldbrief teen ons met sy insettinge, wat ons vyhandig was, het hy uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Die skuldbrief met sy insettinge, wat ons vyhandig was. Wat is die skuldbrief met insettinge? Met insettinge. Ander woorde, die skuldbrief. Die skuldig aan dit. Met die insettinge. Jy moes dit doen om die Here te dien. Jy moet dit doen om die Here te dien. Jy moet dit. Die skuldbrief met sy insettinge. Het hy in die kruis vasgenaal. Onthou julle, ek het julle gesê, dat die wettiese systeem het die duiwel aan Adam en Eva verkondig. Hier nummerie, ek dink is dit nummerie, 20, 21, toe die jode, toe sê hulle, ons verpes hier die manna, wat uit die hemel val. Wat was die manna? Is Christus. Toe hulle sê, ons verpes hierdie, hy sê, want dit is ligte kos. Het is makkelijk. Toe sê ons verpes het, toe kom maar slange. As jy die genade boodskap een bietjie een kant toe wil stoot, dan kom die slang. En hy pik vir jou. En toe wat sê die Here? Vat een slang en sit hom op een kruis. En wie ook al die kyk na die slang op die kruis, sal genees word. En dis die evangelie story. As jy kom en jy verwerp die makkelike weg, dan kom die slang, wat Satan was, wat die wettiese systeem verteenwoordig, en hy pik jou. En dan sterwe jy. Maar hy wat die slang, die wet kan sien, vasgenaal aan die kruis, hy sal lewe. Halleluja. Halleluja. Wat is die goeie nuus? Het maak my bly. Kom ons sluit ons oë. Vader, ek weet dit wat ek gee. Op Petrus het gesê, die ding wat Paulus skryf is baie keer moeilik om te verstaan. Maar Heere, ek dank U dat het eindelijk makkelijk is. Oh, halleluja. Dank U, Heere. Heere, ek wil net hier so staan, ek wil net nou sê in my hart. Gebruik my, Heere, om hierdie boodskap oor die hele wereld te verkondig. Ek wil het doen, ek is bereid. Ek sal het doen. Dit is vir my lekker. Ek wil vir U sê, ek is swanger daarmee. U dra vrug in my. Dank U, Heere, dat ek vandag kan sê, dat die heiligheid en dit wat goed is, en die bediening wat U opstaan, nie uit myself gebore is nie. Maar U het my swanger gemaakt aan my, want ek het getrouwd geraak met U. Want die wet is voorbij. Halleluja. Dank U, Heere, dat ek weet my pad vorentoe, solank as ek in die goeie nuus is, is gesaai met seëninge en heiligheid, rein lewe, sagmoedigheid, lankmoedigheid, vriendelikheid, en alles wat ou ons so hard aan werk om te kry, dra maar net vrug in my. Vader, so eenvoudig, nou wil ek bid vir die mense wat hier sit, so eenvoudig as wat het is, vir 'n vrou, om 'n babietjie in haarself te dra, en geboorte te gee, dis alles natuurlik, effortless, het gebeur vanself. Al wat noodzakelik is, is intimiteit, om een te word met U. En Here, ek bid vir hierdie mense, dat die eenwording met U, dat daar soveel vrug sal wees, dat hulle sal sê, ek werk nie meer daaraan om lankmoedig te wees nie. Die lankmoedigheid in my, is die saad van Godse woord, wat in my vrug dra. Dis die goeie nuus wat in my vrug dra. Halleluja. 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 Here, ek weet, ek kan fysiekes bid vir oggend, hulle kan gesond word. Dit is vir my wonderlik. Maar die grootste wonderwerk is wedergeboorte, en die tweede wat daarmee gelyk staan, is as iemand hierdie woord, hierdie goeie nuus verstaan, Here. Dit is 'n wonderwerk. Here, U weet vir hoeveel leiers dit al probeer om dit te verkondig, en hulle kan dit nie verstaan nie. Maar dank U, Here, vir elkeen wat dit hier verstaan. Dit is 'n wonderwerk. Dit is 'n wonderwerk. Ek loof U. Ek prys U vir U gees, wat het U doen, in Jesus' naam.